mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense en esta jornada, lunes 7 de octubre del año 2024. Saludamos al delegado territorial de la Xunta en Ourense, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, moitos temas de actualidad entre eles. Estamos vendo últimamente unha cantidad de xabalís no centro urbano da cidade. Imagino que como noutros centros urbanos de distintas zonas de Galicia. Que medidas contempla a Xunta de Galicia desta
situación? Pois si, é unha situación que se nos está a dar. Bueno, a modo de exemplo, hai xa varios concellos que pediron a colaboración da Xunta de Galicia para tratar un pouco de cazar os animais que acceden a zonas urbanas, como o caso de Sada, Arteixo, Oleiros ou A Coruña. Podo decir que en Sada xa se colleron hasta 41 exemplares, en Arteixo unhas 10, en Coruña menos 3. A medida que a Xunta pon a dispor dos concellos, por un lado a colocación de gaiolas en zonas acordadas. Hai que ter en conta que en zonas urbanas e periurbanas, pois evidentemente as medidas cinexéticas non se poden facer, ou xa non se pode pois cazar os xabarís por obvio, o risco, o perigo que pode,
claro,
que pode causar. Co cual temos que ir a outras medidas, e a que se plantexa son unhas gaiolas, unhas xaulas, que sean postas por a Xunta de Galicia a cargo da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Xunta encárgase de colocalas, facer unha revisión, dar mermas, tamén poñer cebos para os animais, concluir ca captura dos xabarís, se adquisición, o transporte, a colocación, a vixiancia e o mantemento do cebado. Do outra banda, o Concello sería o encargado da xestión dos animais capturados e dos residuos xerados dos mismos, a eutanasia dos animais e a xestión dos cadáveres. Para que se poña en marcha esta solución, pois é preciso que o Concello achegue unha solicitude ao Departamento Territorial da Consellería de Medio Ambiente, pedindo unha autorización da excepción das normas de protección xa das especies da fauna silvestre. É un mecanismo inicial para poñelo en marcha.
Bueno, pues aí está todos os datos facilitados polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Falando outros...
tamén, se si me permites,
sí, sí.
Tamén uns consellos para os cidadáns que se dopen cos animais, que son tamén de un pouco de... son obvios, pois ter en conta de non achegarse para facer fotos, non asustar o animal, nin permitir que os caso acosen, evitar a fuxida, o sea, non correr ante a presencia dun xabarín, permitirlle ao animal unha vía escape, manterse a distancia, o sea, intentar como se non existira. Non facilitarles alimentos, non deixar bolsas fora dos contedores, non darlle que para que poidan comer, avisar as autoridades, policía local, e colaborar sempre con elas.
Pois aí están os consellos importantes, elementalmente, cando nos atopemos cun xabalí que cada vez é máis habitual nun casco urbano. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Falando a Yarí, delegado, procedeu a entrega das chaves de 4 vivendas nesta localidade ourensana.
Pois sí, son 4 imóbles en prazo no Rei Mandade, que forma parte dunha promoción de vivendas construída pola Xunta. E destacar que se está a promover o alugueiro social, as persoas adxudicatarias pagarán unha renda mensual inferior a 100 euros en función dos seus ingresos. É unha das condicións estar inscrito no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, un trámite que se pode facer en calquera momento do ano por vía telemática ou ben por vía presencial previa cita nas oficinas do Instituto Galego de Vivenda solo.
Pero están felices esos beneficiarios. Quería preguntarlle pola reunión da Conselleira do Medio Rural con responsables de Asaga e Unións Agrarias para avaliar as achegas da Xunta de Galicia.
Ben, este ano pois hubo unha afectación importante da fiebre hemorráxica, sobre todo na provincia de Ourense, e como xa se viña anunciando, pois se vai aprobar unha achega de 5,6 millóns de euros para paliar o dano desta enfermidade. Fondos cofinanciados polo Ministerio de Agricultura. O que lo que pretendemos é pues un pouco apoiar o sector agrogandeiro para soportar pues esta afectación, destacar de novo a calidade da nosa carne, pues animar os consumidores que esteñen todas as garantías. Se vai duplicar as contías por animal falecido con achegas entre 400 e 1600 euros. Tamén se sufragarán os tratamentos veterinarios e desinfectantes, achegando 20 euros por ovino censado, abando os cartos potar do censo de explotación e non só polos animais afectados, cun máximo de axuda hasta 4.000 euros. A reunión da conselleira co representantes de as AGE e unhas agrarias, pois é para transmitir tamén aos gandeiros a explicación sobre os mecanismos e formas para optar estas achegas.
Seguimos falando da conselleira medio rural, porque visitou o IMBRA, non? Nesa entrega de títulos de concentración parcelaria de Espiño Pideferre.
Certo. Tamén outros mecanismos para facer agrupación de terras, é un proceso longo, e concluiu ca entrega dos títulos de propiedade. Dentro da lei de recuperación de terras hai outros mecanismos, como os polígonos forestais, as aldeas modelos, tendente sempre, o que se pretende é que o noso rural pois poida seguir apostando polo futuro e seguir pondo en producción as terras.
Outro conselleiro que estuvo en a provincia de Ourense, o conselleiro de Educación, estivo visitando Pereiro Aguiar porque hai un proxecto dun novo instituto deste municipio.
Pois sí, un municipio que está medrando, que ten pois demanda para elo, e que se estuve anunciando o inicio da licitación do Instituto Público de Pereiro Aguiar, no cal se investirán máis de 9 millóns de euros. Para a súa edificación o concello achegará a cidade conselleira unha parcela de 20.000 metros cuadrados. Contase que dispoña o edificio con máis de 3.000 metros cuadrados, e tamén indicar que se vai a cometer a ampliación do Colexio Ben Xosei, que está en fase de redacción e que está dentro das prioridades para o ano 2025.
Pois aí está outra das novidades, que é a ampliación do Colexio Ben Xosei. Estamos co delegado territorial da Xunta de Ourense analizando temas de actualidade do goberno autonómico na provincia de Ourense. Como a terceira edición da Festa da Vendima, como foi, delegado?
Pois moi moi agradable, nun entorno moi precioso, como é do Castelo de Monterrey. Fixos unha recreación da pieza das uvas, que xa peinamos canas, pois acordamos.
Sabemos como é.
Como era, porque que en toda casa había unha bodega, máxime nas zonas vitivinícolas, e cando me pequeniño, pois presenciar o que é o feito da pisa. Destacar que este ano temos unha colleita moi boa en cantidade e calidade. Esta festa casi ven poñer guinda a campaña da vendima. Xa hai máis de 60 millóns de quilos de uvas recollidas entre as cinco denominacións. Unha uva que entrou con moita calidade, vai a bo ritmo. As previsións dos concellos son a cada 72,5 millóns de quilos, en concreto a Dío de Monterrey, que conta con superficie escrita de 795 hectáreas, chegou aos 5,5 millóns de quilos. Desta salán uns bons caldos para disfrutar nos próximos meses.
Seguro que o faremos. E como foi a visita do conselleiro de emprego con ese acto de confraternidade de Atabe?
Pois parabéns a asociación. Ten Atabe acollos os talleres de reparación de vehículos, ten preto de 50 anos, conta con máis de 400 empresas de reparación. É un pouco, pois, detectar aquelas cuestións nas cuales a administración pois pode botar unha man e escoitar as súas achegas. Están sempre en contacto ca Xunta. A formación, un elemento importante dentro da automoción, e a cobertura de posto de traballo, porque é un factor no cual importante para procurar a remuda xeracional. Indicar que o conselleiro destaca unhas líneas de actuación para esta cobertura de postos, como sería favorecer o retorno dos galegos da diáspora e captar traballadores de terceiros países. O primeiro da diáspora é o programa Retorno Cualifica Emprego, e por outro lado tamén dos terceiros países, sempre demanda as empresas e deixe tornado vencellado ao traballo.
Pois don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos estudos da cadena COPE. Boa xornada.
Boa xornada igualmente.